Hyvää iltapäivää, rakas yleisö. Kuulimme äsken Marianne Faithfullin kappaleen Working Class Hero. Se toimi siis tukevasti ilmassa ohjelman alkulaukauksena tänään. Minä olen Tuomas Nevalinna ja hei Jukka Reland.
Hei Tuomas Nevalinna. Niin, kuulemme tosiaan siis tällaisen kappaleen kuin Working Class Hero, työväluokan sankari. Ja sen esitti, jos nyt suomennetaan Marianne Faithfullin nimi. Mm. Siis Mariannehan nyt kääntyy varmaan suomeksi Marianne. Mm. Mutta tämä Faithful, niin sen uskon täysi.
Niin.
Ja kyllä se on oikeastaan sitten. Niin, kyllä mä luulen, että työväenluokan sankarista puhuminen vaatii nyt sekä jonkunnäköistä uskon täyteyttä että uskollisuutta.
Niin, vaan palkitaanko uskollisuutta enää nykyään ja näiden joukkoirtasanomisten aikana. Meillä on täällä tänään tarkoitus keskustella uudesta työstä.
Joo, teema, joka vilahti.
Toista kertaa tämän ohjelman historiassa ja viikon sisällä.
Joo, se teema todellakin vilahti viime viikolla puheissamme, mutta emme sitten koskaan siihen päässeet ja ajattelimme, että jos ehkä tänään pääsisimme. Olemme jo 2 tuntia viime viikolla lämmitelleet, mutta tosin ensin ehkä täytyy lämmitellä tätä lämmittelyä, jotta sitten saattaisimme lämpimän teeman äärelle päästä.
Niin, Working Class Hero, tämä on Lennonin kappale. Lennon ja McCartney on aina mielellään esittäyty työväenluokan kavereina, vaikka keskiluokkaahan ne oli.
Onko ollut keskiluokkaisia taideopiskelijoita?
Niin.
Mutta no, okei, okay, englannissa riittää kyllä työväenluokkaisuudesta, käy hyvin Liverpoolin aksentti. Että
se oli juuri se, joka heidän kasvonsa ja uskottavuutensa näiden väitteiden suhteen säilytti. Working Class Hero on jotenkin sellainen vanhan työn maailmaan ankkuroituva ilmaus. Vai mitä tuumit?
Niin, no kyllä siinä mielessä, koska se nyt edellyttää, että on olemassa työväenluokka. Ja työväenluokka ehkä liittyy just vanhan työn maailmaan. Toki siis työväestöä on jollakin tavalla, voidaan ajatella, että sitä on olemassa ja kaikkea tällaista. Mutta jos puhutaan työväenluokasta, niin siihen sisältyy siis ajatus siitä, että on joukko ihmisiä, jotka kokevat kohtalon yhteyttä ja elävät jollakin lailla myöskin riippuvaisina yhteisestä kohtalosta. Mm. Ja jotenkin tämä tietoisuus tästä yhteisestä kohtalosta tuottaa sitten jonkunnäköistä yhteistä liikettä, yhteistä kulttuuria. Oli olemassa työväen kulttuuri, joka oli erottamaton osa työväen liikettä, joka oli erottamaton osa työväen luokkaa.
Aivan. Ja olen miettinyt sitä, että mikä se työväenluokan paraatiaika nyt oikein oli. Siis tarkoitan ihan niin kuin luokkana. En niinkään poliittisesti. Milloin niin kuin se tyypillinen työväenluokka tai työ niin kuin oikeastaan oli? Koska mä ajatellaan, että ihan kapitalismin varhaisvaiheessa tilannehan oli usein se, että työläiset teki käsityöläismäistä työtä. Ja sitten niin sanottuihin manufaktuureihin vastikään maailman historiaan putkahtanut kapitalisti ikään kuin keräsi joukon tätä käsityöläismäistä työtä tekeviä työläisiä. Tai maatyöläisiä tai käsityöläisiä.
Ja alkoi riistää heitä.
Alkoi riistää heitä. Siis toisin sanoen ikään kuin kuori vaan voitot päältä. Muut tekivät työn. Ja tämä oli se niin kuin varhaisimman työväenluokan niin kuin vallankumouksellisen tietoisuuden lähtökohta. Eli toisin sanoen, mitä me tuolla jätkällä tehdään, joka vaan käärii voitot meidän työstä. Me niin voitaisiin siis organisoitua osuuskunnaksi ja ottaa rahat itse.
Niin, ja samalla tuotantovälineet oman haltuun. Että kapitalistihan on se.
Niin.
Niin kun muistaakseni Jaakko Laaksoa kovasti muistuttava henkilö sanoi erässä romaanissa, joka on kirjoitettu vuonna 1969, että kapitalistia tunnista frakista tai hienosta autosta. kapitalisti tunnistaa siitä, että se omistaa tuotantovälineitä.
Siinäpä hieno niin kuin fenomenaalisen tai ilmiötason vinkki.
Kyllä, joo. Siitä se tunnistaa. Siitä se tunnistaa. Tai tunnisti. Hmm. Että niin, että se oli muuten Marja-Leena Mikkolan, muistaakseni oliko se Etsikko-aikaniminen romaani, joka kuvasi oikeastaan tällaista vuoden 69 kuuvaa tunnelmaa ja näin poispäin. Siellä näyttäytyivät nämä sinisiin villapuseroihin sonnustautuneet nuoret määrätietoiset marksistit, jotka sitten ottivat 70-luvun haltuunsa. Ja se näin antikvaarisena tietona ylös merkittäköön, siis esikuvat olivat todellisia sikäli, että Marja-Leena Mikkola ja Aulikki Oksanen olivat silloin tutustuneet Jaakko Laaksoon ja kumppaneihin. Ja Aulikki Oksanen edelleen on naimisissa Jaakko Laakson silloisen taistelutoverin Alpo Halosen kanssa. Mm. Että suhde osoittautui sitten syvälliseksi. Että tämä putkahti sieltä, mutta tavallaan niin kuin siis siinä mielessä tietysti tässä romaanissa näytti siltä, että nämä nuoret marksistit olivat niitä, joilla on resepti hallussaan ja jotka tietävät, mikä on koodi kohtalon. Mm. Mutta se ehkä kaikki tämä kuuhanta kuitenkin oli ehkä oire siitä, että kapitalistia ei enää tunnistakaan siitä, että sen omistaa se, että se omistaa työtä tuotantovälineet. Nee. Kapitalistin tunnistaa nimittäin nykyään helposti siitä, että se omistaa tekijänoikeuksia tai jollakin lailla oikeuden johonkin, jota sitten voidaan kaupitella.
Niin, ja kapitalisti ei itsekään enää tiedä, mitä tuotantovälineitä se omistaa.
No se on tavallaan triviaali juttu. Että tuotantovälineille on käynyt samalla tavalla kuin vanhalle työväenluokalle, että se voidaan korvata. Kaikki voidaan korvata. Ei ole enää sitä suurta kehruu jennyä, joka aloitti teollisen vallankumouksen Englannissa 1700-luvun lopulla, kun yhtäkkiä keksittiin höyrykone ja se, että höyrykoneella voi käyttää kutomakonetta. Ja silloin siis uskomaton määrä työvoimaa voitakin korvata sillä, että kehruu jenny kutoo puuvilla kangasta, jota alettiin viedä sitten Intiaan, mistä puuvilla kankaat sitä ennen oli tuotu. Tällä on nykymaailman näkökulmasta kaksi sivuvaikutusta. Toisaalta se, että just tämän gandhilaisen vastarinnan teema oli, niin kuin, joka on edelleen Intian lipussa, siis tämä rukin pyörä. Mm. Se on niin kuin Intian vastaveto tälle halvalle teolliselle massatuotannolle, mitä Englanti työnsi Intiaan. Ja sitä kautta kurjisti sikäläistä väestöä. Ja toinen on tämmöinen niin kuin uuden Afrikan kansallispuvuksi muodostuneet.
Joo.
Nämä värikkäät vaatteet.
Joo, tämmöiset vihreä kelta.
Punaiset.
Joo, vihreä kelta, punaiset, värikkäät.
Värikkäät puuvilaiset puvut. Ne olisivat taas niin kuin jotain ylijäämäkkaamaa.
Hollannista.
Niin siis siinä oli joku tämmöinen.
Joo.
Niitäkin ruvettiin viemään justiin.
Ne oli nimenomaan siirtomaa tavaraa, joo.
Siirtomaan markkinoille suunnattu tavara. No nythän siinä on käynyt vähän toisinpäin, että mehän voitaisiin tavallaan nousta vastarintaan tätä kehitysmaista tulevaa halpatuontia vastaan. Että silloin se ongelma oli se, että tavallaan niin kuin sikäläiset käsityöläiset, pientuottajat ja kaikki tällaista ja työttömäksi sen takia, että tuli tämä halpa massatuotanto vauraasta lännestä. Ja nyt taas meille tulee tämä halpa massatuotanto vauraasta Kiinasta. Tai ei ehkä vielä vaurasta, mutta pian vaurasta Kiinasta. Ja sen takia, niin kuin meillä syntyy valtavia teollisia niin kuin tyhjöitä. Tai niin kuin Amerikassa puhutaan Rusty Beltistä. Tässä on niin kuin vanha savupieppu teollisuuden tämmöinen niin kuin keskittymä jossain Keski-Amerikassa. Siis Yhdysvaltojen niin kuin keskiosissa. Ja siellä niin kuin koneet ruostuu pystyyn, että se on niin kuin Rusty Belt.
Joo.
Sitten siellä on tämä 18th century French literature belt, joka on huomattavasti suppeampi ja sieltä siellä pohjoisessa.
Ja, mikäs se sitten?
Se oli eräästä pilakuvasta.
No niin.
Sitten siellä on Bible belt, joka on siellä etelämpänä.
Joo, sen tiedän myöskin.
Mutta tämä rusty belt on Bible beltin pohjoispuolella.
Selvä. Niin, mutta tuosta vanhasta työväenluokasta vielä, että tämä oli siis tavallaan musta työväenluokka yksi. Oli se, jonka työ oli niin kuin muodoltaan ja sisällöltään todella vanhaa, siis esitteollista tavallaan. ja joka sitten vaan kapitalisti kokosi esimerkiksi samaan tilaan. Ja kääri tavallaan voitot. Mutta sitten tilanne muuttuu niin kuin teollisen yhteiskunnan niin kuin korkeana aikana tai huippuaikana. Siis taylorismin myötä viimeistään ja niin edelleen, jolloin niin kuin koko työ organisoidaan sillä tavalla. Nyt se vaatii, tavallaan työläiset ei enää voi organisoida sitä itse. Siis jonkinlainen niin kuin, vaikka se olisi sosialisoitukin tämä systeemi, niin olisi silti tarvinnut samanlaisen manageriaalis-byrokraattisen rakenteen eri tyypit, se nyt ositettu työ ei enää niin kuin tuota sellaista.
Sitähän kokeiltiin Neuvostoliitossa.
Niin, se tuli vähän myöhään.
Joo. Just se, että tuli tämä niin kuin sarjatuotantoidea ja ositetaan työprosessi sille, että kuka se nyt laski? Onko tämä nyt Adam Smithin niin kuin klassisia niin, laskelmia, tämä neula?
Se on juuri Adam Smithin kansanvarallisuuden ensimmäistä luvusta.
Et kuinka paljon enemmän saadaan neuloja tehtyä, jos se neulan valmistamisen prosessi ositetaan 12 osaan. No silloin siis se tarkoittaa sitä,
että sen sijaan, että 12 työläistä tekisi kokonaisia neuloja.
Niin. Mutta tähän justiin kun silloin, kun siis ne 12 työläistä alkaa kukin tehdä yhtä osaa, ilmestyy se 13 työläinen. Se, joka organisoi sen prosessin.
Manageri tavallaan.
Manageri,
ja joo. Sen hänelläkin on sitten erilaisia ylä- ja alaportaa ja keskiportaa tehtäviä, ja sekin osittuu.
Niin, ja tietysti, että miten miksikin, jos ajatellaan, että esimerkiksi niin kuin neulanvalmistus, niin jos se onkin osa ompelukonetehtaan toimintaa, josta se neula itse muodostaa aika pienen osan, niin siis voi kuvitella, että mitä tapahtuu sille organisaatiolle. Ja siellä on paljon näitä niin sanottuja kolmansia toista henkilöitä, jotka syövät samasta pöydästä. Ja niistä muodostuu siis tavallaan oma luo.
Aivan, mutta nehän ei ole niin kuin enää samassa mielessä loisia tai samassa mielessä riistäjiä kuin se varhainen kapitalisti, joka vaan kääri voitot.
Mutta onhan niiden välillä intressiristiriita.
On niiden välillä intressiristiriita.
Ne edustaa systeemiä työläisiin päin.
Kyllä, ne on
työläiset erilaisia. Edustaa työtä systeemiin päin ja ne on ne, jotka alkoi äänestää sitten kokoomusta.
No kyllä, mutta ne on niin kuin systeemin enkeleitä. Tällä tavalla.
Kuultiinko tämä kansakoulukadu? Systeemin enkelit.
Eli toinen sanoi sanansaattajia ja välittäjiä. Niin on, Jumalan eli kapitalistin ja sitten maanpäällisen helvetin eli työläisten.
No sehän onkin Ville Itälän viesti Suomen kansalle, don't kill the messenger.
Aivan. Vaikka puhuisinkin Turun murretta.
Älkää vaan tappako viestintuoja.
Jotenkin.
Taas mennä vähän Tampereen suuntaan. Turku on jäljittelevä.
Niin, jotenkin tuntuu, että se nykyinen impulssi uuden ammattitaitoisen moniosaavan keskiluokan piirissä, niin tämä sama impulssi kuin vanhalla työväenluokalla oli se, että hankkiudutaan kapitalistista eroa ja organisoitua osuuskunnaksi, tehdään kaikki itse, kääritään voitot itse. Niin nykyään se sama impulssi heijastuu oma yrityksen perustamisen. Mitä me teemme ikään kuin?
Nyt siis jengillä ei ole varaa palkata niitä 12 tyyppiä sen seurauksena. Se yritys on perustanut tilanne ulkopuolelta.
Mutta siinä ei tarvita välttämättä, jos on niin kuin moderni henkiseen osaamiseen perustuva työ. Siinä ei tarvita raskasta organisaatiota. Niin kuin yksi myyjä, sitten jotain tällaista. Eli se ei vaadi, niin kuin, että se yhdistää siis tavallaan sitä kapitalismin alkupäätä ja loppupäätä. Eli että se ei vaadi semmoista raskasta manageriaalista rakennetta, vaan voidaan toimia niin kuin studioissa, pienissä firmoissa ja organisoida homma itse.
Niin, että se jokainen tyyppi on sitten oma yrityksensä ja näin poispäin. Siis tämän perusrakenteen heijastumista suomalaiseen pikkujouluviettoon, siitähän on keskusteltu jo aikaisemmin täällä ihan henkilökohtaisesti.
Niin, kyllä.
Esimerkiksi sinun yrityksesi pikkujoulut.
Sinun yrityksesi pikkujoulut, jotka tapahtuivat kaapissa.
Aivan. Oikein. Joo.
Ja morkkis oli suuri, kun heräsin johtajan kanssa samasta rängystä.
Kyllä.
Yhden miehen yrityksen traagisia vaiheita.
on sekin kiusallista, että koko firma joutuu käymään kerralla vessassa.
Niin. Siinä on paikka, jossa kuninkaatkin kävivät aiemmin yksin. Meillä koko firma linnoittautuu sinne aina samaan aikaan.
Joo, mutta siis tässä olisi ihan uusi markkinarako oikeastaan. Voisi perustaa sellaisen ravintolan, joka olisi erikoistunut tarjoamaan palveluita nimenomaan yhden hengen yritykselle. Mm. Siis yhden hengen kabinetit firman pikkujoulujen varten.
Kyllä.
Siis semmoinen esimerkiksi aikuisten syöttötuoli, jonka ympärillä on muoviseinät tai jotain tällaista.
Ja sitten saa painaa nappia ja sieltä tulee viinaa.
Kyllä.
Korttilaskutuksella. Bensa-asema.
Ja sitten siellä voisi järjestää vielä valvonnan, ettei firman jäsenten välisiä kähmintöjä synny.
Niin, ne on aina pahimpia.
Siellä joku tyyppi kulkee ja pitää huolta siitä, että kädet pysyvät pöydällä.
Aivan, eikä synny liikaa jupinaa. Jupinan.
Niin firmojen pikkujoulussahan on tämä, että silloin sanotaan ne kaikki asiat, kyllä, mitä on niin patoutunut vuoden aikana. Että kyllähän siellä melkoinen huuto voisi kuulua sitten, jos kaikki tämä puhe tulvahtaa ilmoille kerralla.
Niin, siis tietysti useamman ihmisen yrityksessä purkautuu usein huutona, mutta yhden ihmisen yrityksessä useimmiten juuri jupinana.
Niin ajattelet, että se näyttäytyy jupinan niin, muodossa.
Kyllä. Joo. Sitten tietysti kutosen ratikka on myös suosittu pikkujouluviettopaikka meille yhden ihmisten yrityksille.
Ahaa, siellä, minkä takia juuri kutonen?
No siellä juuri tämä, että kun vuoden aikana patoutuneet sanottavat purkautuvat esiin itsekseen jupinoimisena, niin se ei herätä kutosen ratikassa minkäänlaista huomiota. Siellä niin. Ollaan totuttu näihin pikkujoulun viettäjiin jo monien vuosikymmenten ajan.
Mä oon käsitellyt nimenomaan kolmosen ratikassa.
No se on toinen vaihtoehto.
Siellä on niin kuin joulu joka päivä, pikkujoulu joka päivä.
Ja kumpa olisi pikkujoulu ainainen, on kolmosen ja kutosen linjojen yhteinen tunnuslaulu.
Se on se legendaarinen linja, joka ajaa Hakaniemen Kelasta suoraan Punavuoren asuntona.
Ennen kuin menemme todenteolla teemaan uusi työ, nythän olemme keskustelleet lähinnä vanhasta. Tosin kyllä tämäkin minusta liittyy aiheeseen.
No kyllä tämä nyt on jo itsellemme synninpäästön. Niin, kyllä tämä on alusta, mille uusi työ sitten ilmestyy.
On. Ja kontrasti ja mahdollinen konflikti.
Ennen viinin maistajaisia on aina syytä keskustella hetki tarjottimesta.
Aivan. Ja sen kunniaksi kuuntelemme Ne luumäet -yhtyeen kappaleen, jossa nämä vapaaseen uuteen rocktyöläisyyteen tottuneet henkilöt kyllästyvät ja alkavat kaivata takaisin töihin virastoon. Iltapäivä jatkuu Radio Helsingissä tukevasti ilmassa -ohjelman merkeissä. Olen Tuomas Nevalinna ja Jukka Relander ja tervehdän näin hibadiba chuibaa.
Joo, hei vaan Tuomas. Mä en lähde jäljittelemään tätä lapsuutesi lännen filmeistä. Ilmeisestikin opeteltua
tervehdystä. Niin kuin olen monta kertaa sanonut intro-lehdestä.
Anteeksi, ajaa. Mä olin ihan varma, että kun yksinäinen ratsastaja saapuu kaupunkiin, hän juuri sanoo, rientää salunaan ja sanoo hibadiba chuibaa. Mutta mikä olikaan tämä introlehden yhteys, jossa niin, nuorten, tämä tervehdys lausuttiin?
Nuorten kirjeenvaihto ja senssipalstalla oli tapana tervehtiä kanssalukijoita tämän tyyppisille.
Oliko se nimenomaan yksi tyttö vaan, joka kirjoitti, tai yksi poika vaan?
Yksi kala, 60 esimerkiksi.
Mä oon vaan huomannut,
yksi nimenomaan X:llä kirjoitettuna
Niin, kyllä. Mutta mä oon huomannut, että tämä rakenne oli ennen aika yleinen, että yksi tyttö vaan tai yksi poika vaan. Se on aika kiinnostava tämä vaan-sana siinä.
Niin.
Tietenkin tämmöinen itseä vähättelevä.
Ehkä se oli jonkinlainen
kukatahantisuuden manifestaatio.
Jonkinlainen vastareaktio muissa lehdissä yleiseen meitä on monta -nimimerkkiin.
Niin se voi olla, että se oli tämä nuorekas vaihtoehto, että täällä ilmaiseekin näkemyksensä yksilö eikä talvisodan henkinen yhteys.
Aivan.
Joo. Tai talvisodan Suomi.
Turhaanko kävimme kolme sotaa? Uuden Suomen perusnimimerkki aikoinaan.
Sen varjosta saattoikin sitten paheksua mitä erinäisimpiä asioita. Nimenomaan, että nyt nuoriso vaan syljeskelee.
Kasvattaa vaikka pitkää tukkaa, vaikka sotia. On poika.
Kyllä. Ja se tietysti jäi nuorison tehtäväksi sitten ratkaista, että mitä yhteyttä vapaalla seksillä pitkillä hiuksilla, kadulle syljeskelemisellä ja huonolla ratikkakäyttäytymisellä on isoisien uhrien kanssa tai vanhempien uhrien kanssa, joita he antoivat sitten tuolla sota-aikana.
Minä kyllä tiedän, ne kaikki olennoivat epäkunnioittavaa käytöstä.
Siinä on kysymys epäkunnioittavuudesta. Ja siis me uhrauduimme ja te ette kunnioita, on tämä keskusteluasetelma.
Niin.
Ja epäkunnioittavaa käyttäytymistä on.
Ei makseta symbolista velkaa traditiolle tai esi-isille, jotka ovat kuitenkin verellään maksaneet kaiken sen elintaso ja hyvinvoinnin, jolle tämä kekkulointi perustuu. Niin ymmärtääkseni tämä oli nimimerkki turhan kolme käyneet kolme sotaan keskeinen logiikka.
Niin, se voi olla, että nimimerkki lähti todellakin tästä. Teemme ole hänen.
Minun isoäidilläni oli taas, kun hän näki televisiosta rock-yhtyeen esiintyvän, niin hän ei niinkään epäillyt heitä epäkunnioittavuudesta, kuin huolestui siitä, että onko heillä vatsa kipeä, kun he heiluvat niin paljon.
Ahaa, joo. Isäni taas, joka ei aivan täysin ehtinyt 60-luvun rock-vallankumoukseen mukaan ja tempautunut nuorisokulttuurin pyörteisiin, hän oli ehkä joko fyysisesti tai henkisesti liian vanhaisia, mutta hän oli sitä mieltä, että näillä ihmisillä on nälkä ja he huutavat sen vuoksi.
Juuri. Vähän samantapaisilla vesillä, joo, kyllä. Hän ehkä kalasteli
kyllä
kuitenkin.
Kyllä siinä oltiin, joo. Joo. Ehkä suomalaisella klubilla oli järjestetty asiasta seminaari, jossa joku psykologi oli ilmaissut kantanaan, että jollakin tavalla vatsan väänteistä se aiheutuu.
Oli sitten kyse nälästä tai yleensyömisestä. Vatsan seudulla ne kuitenkin nämä ongelmat selvästi keskeistä.
No Maunu Koiviston teorian mukaan kyllä siihen kytkeytyi myöskin ilmavaivat, että se oli tämän niin kuin oraalisen rekisterin laajentuminen nyt myös analiselle puolelle.
Niin joo. Aivan. Nälkä vuodet vastaan uusi yleensyönnin kulttuuri, jossa nuo kiittämättömät hellipullat heiluskelevat TV:ssä.
Onko sinua koskaan kutsuttu kiittämättömäksi hellipullaksi?
No ei, vaikka ehkä olisi joskus ollut syytä, mutta ei juuri tällä epiteetillä. Ei nyt tästä aiheesta sen enempää.
Mitä etkö haluakaan jakaa lapsuutesi hellittelynimityksiä Suomen kansantasolla?
Ei se nyt niistä nimityksistä ole kiinni. Tuli mieleen vaan muutama kiusaannuttava tapaus.
Niin tästä ohjelmamme on juuri liukumassa keskustelusta haastatteluksi.
Ja nyt kun me olemme soimaneet itseämme siitä, että emme ole pysyneet aiheessa muutamaan viikkoon, niin ehkä.
No itse yrität juuri paeta aihetta. Ihan hyväksi osoittautunut aihetta.
Päinvastoin yritän paeta sivupolkua ja siirtyä takaisin valaistulle tielle kohti uuden työn uljasta soihtumaailmaa.
Puhuvana subjektina kuitenkin vetäydyt yleiseen ja objektiiviseen.
Tällainen itsepetosrakenne saattaa olla kyseessä.
Jota nyt sitten kutsut teemaksi.
Kyllä. Todellista psykologin logiikkaa täytyy sanoa.
Mistä sinulle tuli tämä?
Kaikki temaattinen keskustelu on vain naamiota, jolla puhuva subjekti yrittää väistellä luvien ongelmiensa ilmituloa. Tämä on juuri sitä psykokulttuuria, jota on kovasti paheksuttu.
No mitä sulle tulee mieleen psykokulttuurista?
Meidän pitäisi keskustella asioista ja olla vastuussa henkilöinä, aikuisina, ihmisinä siitä, mitä sanomme. kyse on asioista, ei ihmisistä, jotka hyvä.
Käytit kuitenkin sellaista ilmaisua, että meidän pitäisi.
Niin, koska kyseessä oli eettinen kehoitus, eikä psykologinen vellipullailu.
Okei, uusi työ.
Niin.
Se on siis sitä työtä, missä sosiaalisuus ja kommunikaatio asettuvat tuotannon keskiöön.
On uusi työ.
Niin.
Aivan. Niitä voisi ehkä aloittaa vieläkin konkreettisemmasta päästä.
Kas.
Eli ihan siitä, että miten, miltä tavallaan uusi ja vanha työ näyttävät.
En mä tiedä siis, koska miltä se työ näyttää. No tietysti, jos on jalkapallo katsomassa ja katsoo, kun ammattilaiset pelaa, niin silloin niin kuin on helppo päätellä, että miltä työ näyttää. Mm.
Ei, mutta ihan sitä vaan tarkoittaa, että jos vanha työ nyt on tavallaan tätä, no esimerkiksi tehdastyötä, niin jokainen tehtävä periaatteessa erosi ulkoisesti toisesta työtehtävästä. Jos oli levyseppä, niin se työ näytti kuitenkin hieman erilaiselta, varsinkin vähänkin asiantuntevaan silmään.
Puhumattakaan nyt sitten siitä, että jos ajatellaan, että neulan tekemisen prosessi oli ositeltu 12 niin, palaan.
Jokainen heistä todella teki eri hommaa. Joten
niin,
saattu ulkoa havaita. Niin vaan siis tämä, että uusi työ on taas jotakin sellaista, joka näyttää samalta. Mutta sisällöltä täysin erilainen.
Siis kirjailijan, vakuutuskäsittelijän ja tietokoneohjelmojen työ näyttää ulkoisesti samalta.
Niin, se näyttää tietokoneen naputtelulta ja okkasionaaliselta puhelimeen puhumiselta.
Ja todennäköisesti sen koneen äärellä lausuttujen R-päiden määräkin on likipitäen vakio. Variaatiot ovat persoonallisia, eivätkä alakohtaisia.
Nimenomaan persoonallisia. Tästä aiheestaan Vähämäen Jussi on kirjoittanut hiljattain kirjan nimeltä Kuhmurien kerho, joka on, jossa tutkiskellaan hyvinkin filosofisesti tätä uuden ja vanhan työn eroa, joka Jussin mukaan on todellakin kaiken läpäisevä muutos. Itse asiassa sitä lukiessa tulee mieleen 80-luvulla alkaneet informaatioyhteiskunta ja tietoyhteiskuntakeskustelut. Niihin on aina, ainakin mulla, ollut hyvin ambivalentti suhde. Toisin sanoen, että onko kyseessä jokin aito iso muutos, joka vertautuisi teolliseen vallankumoukseen ja kapitalismin niin kuin kasvojen täydelliseen muuttumiseen. Vai onko kyseessä jokin tällainen niin kuin ideologinen projekti, jolla naamioidaan saman vanhan menon jatkumista.
No tässä on nyt.
Ja Jussi nyt asettuu kyllä tälle edelliselle kannalle, että kyseessä on aito ja iso muutos.
No kyllä se on niin kuin koherentti kanta, toki väärin ajoitettu, mutta koherentti kanta. Että tietysti joo, informaatioyhteiskunta, tietoyhteiskunta ilmeisesti puheisiin just joskus 80-luvulla ja se tavallaan se tuli näkyväksi siinä vaiheessa, kun tietoyhteiskunnalle kehittyi tämmöinen symboli, eli PC, personal katastrofe. Ja sitten niinku ihmisillä on mielikuva siitä. Mutta kyllähän 60-luvun lopulla niinku nuoret marksistit jo kelas nämä jutut. Eli silloin ei puhuttu informaatioyhteiskunnasta, vaan silloin käytettiin käsitettä tieteellis-tekninen vallankumous. Missä tiede, tieto muuttuu tuotantovoimaksi.
Aivan.
Ja siis tämä juttu oli tavallaan teorian tasolla kelattu ennen kuin se tuli edes näkyväksi yhteiskunnassa.
Ja tietysti niin, ja tämä pohjautui Marxiin,
Ja nuorten marxilaisten johtopäätös oli tietysti se, että sen takia täytyy tieteen tekijöiden ymmärtää objektiivinen luokka-asemansa proletariaattina ja liittoutua työväenluokan kanssa. Syntyy sivistyneistön ja työväenluokan luokkaliitto, jota sitten me kutsuttiin myöskin taistolaisliikkeeksi. Mutta tämä oli tänä kelat, siellä oli taustalla ja näillä nyt tämä niinku argumentoitiin läpi sille jengille.
Mutta itse asiassa, jos ajatellaan nyt tätä asiaa,
niin vielä voisi mennä vähän taaksepäin. Sanotaan vaikka nyt 130 vuotta.
Ei, älä nyt.
Ajattelin, että sä loikkaat Marxia tässä kovaa vauhtia.
No ei, se sivutamisen maininnalla. Että Marx puhuu general-intellektistä ja muista tämmöistä asioista jo 100 vuotta sitten tai yli. Mutta siis sikäli, että eräällä tavalla toi olisi paljon ajankohtaisempi nyt.
Niin olisi, joo.
Koko toi logiikka. Siis se, että mikä on sivistyneistön luokka-asema, se on tällä hetkellä juuri, kun sivistyneistöstä on tullut niin kuin tavallaan työläisiä tai massaelemystöä, oli sitten kyse yliopistosta tai uusmediayrityksistä, ja sitten kääntäen työläisistä yhä enemmän niin kuin jotain tavallaan henkistä tai informaatiotyötä tekeviä, jolloin niin kuin objektiivinen luokka-asema on tavallaan paljon lähempänä.
Niin. Okei, duunarit nyt ansaitsee paremmin.
Niin, aivan. Joo. Niin, lukuun ottamatta sitten tietysti niin kuin uusmedian ja tietotyön niin kuin menestyjä huippuunsa.
Niin, niin on joku, jos ajattelee jotain vaikkapa Siilasmaata, joka on tahkonut muutaman miljardin, ties mitä valuuttaa.
Aivan.
Ihmeellisellä tietoyhteiskuntahankkeella niin on vaikea hänelle selittää, että hänen objektiivinen luokka-asemansa on sama kuin paperityöläisen.
Mutta hän onkin yrittäjä.
Hän on yrittäjä, joo, se on totta. Mutta se eikä hänkään omista, hän ei ole kapitalisti siinä mielessä, että mitä tuotantovälineitä hän nyt sitten omistaisi. Et se on henkinen innovaatio, joka koostuu henkisestä työstä ja hän on organisoinut sitä henkistä työtä ja hankkinut oikeudet siihen sen työn niin kuin lopputulokseen ja kaupittelee sitä ja organisoi tätä prosessia. Et se on niin kuin hänen tämä juttu. Mutta se tietysti mulle tuli vielä mieleen tuosta, että se voi olla, että maailma makaisi niin kuin aika ratkaisevasti eri tavalla, että jos tietyssä vaiheessa tämä tämmöinen niin kuin nuormarksilainen jengi ei olisi liittoutunut Neuvostoliiton kanssa ja sitoutunut siihen ideologiaan, missä ei ollut mitään tilaa niin kuin tällaisille kelauksille kuitenkaan. Että yksinkertaisesti se, että niin kuin tieteellis-tekninen vallankumous ei ollut enää produktiivinen käsite siinä vaiheessa, kun yritettiin päästä leninismin sisälle, koska se ei niin kuin... Se oli kapitalismin kritiikki. Tämä oli kriittinen oivallus kapitalismista. Siitä olisi voinut tehdä hyvin erilaisia johtopäätöksiä, mutta sinne johtopäätökset
niin,
jäi kaikki tekemättä. Niin kuin sen takia, että se niin kuin sit sitoutui tähän niin kuin jollakin lailla ortodoksiseen marxismiin. Se kuvio,
niin,
että se
ja koko
dynamiikka lähti vekka siitä.
Leninismin ongelmat kuitenkin oli, miten maatalousvaltaisesta maasta saadaan kapitalistinen teollisuusvaltio.
Niin, se oli tämä, joo. Leninin kuuluisa slogan on se, että sosialismi on yhtä kuin lukutaito plus maan sähköistäminen. Niin. Ja se on aika kaukana siitä tilanteesta, missä tieto muuttuu tuotantovoimaksi.
Aivan. Joo.
Et kyllähän sitten tietysti, jos ajattelee niin kun historian objektiivisten lainalaisuuksien valossa tätä kysymystä, niin kyllähän Neuvostoliitto oli periaatteessa, niin kun, siis se ehti juuri kehittyä teolliseksi yhteiskunnaksi. Kun taas tämä on just ehkä niin kuin jälkiteollisen murroksen materiaalinen ydin on tämä tiedon muuttuminen tuotantovoimaksi. Josta seuraa sitten työn uudelleenorganisointi, tekijänoikeuskiistat ja jotenkin tällaisen niin kuin immateriaalisen tuotteen. Niin kuin kiista immateriaalisen tuotteen omistuksesta ja sillä käytävä kauppa. Ja se, että miten se ei vielä liity itse asiassa, että miten se potti jaetaan. Siinä on vallinnut vahvimman oikeudet. Et vois kuvitella, että jos ajattelee niin kuin yksinkertaisesti sitä, että sanotaan vaikka Microsoftin monopoliasema ja tämmöinen niin kuin valtavat omaisuudet, mitä sillä lafkalla on tahkottu, perustuu. No se monipoliasema ei perustu, mutta se omaisuudet ainakin perustuu siihen, että Gates sai niin kuin runnottua läpi tämän, että tietokoneohjelmista voi niin kuin velottaa tekijänoikeuskorvauksia. No, mutta kuka on tekijä? Siis periaatteessa, jos lähdetään siitä, että tietokoneohjelmisto on teos, niin voiko tekijän persoonan ja oikeudet tiettyyn teokseen erottaa toisistaan? Voiko, sehän edellyttäisi sitä, että niin kuin Bill Gates omistaisi nämä tyypit. Koska tekijänoikeudet on aina siis niin kuin on yksittäisen tekijän oikeudet omaan teokseensa. Ja Gates on sanonut organisoida tämän prosessin, on syntynyt ohjelmisto.
Mutta onko tekijä silloin Bill Gates vai onko tekijä Microsoft?
Mä en tiedä, vaan onko se yksittäinen duunari, joka vääntää jonkun koodinpätkän. Jos tämä viedään loppuun saakka tämä logiikka. Niin siis yksittäinen Microsoftin palveluksessa oleva ohjelmoija. Niin entä jos sillä olisikin niin kuin tekijänoikeudet, joka se bitti on aika se niin kuin värkkää.
Niin mä en tiedä siis tätä asiaa, miten se on.
Ei niin ole, niin. Ei ole, koska ei tietenkään ole. Se saa vaan liksaa ja että Bill Gates saa fyrkat. Mutta jos tämä niinku radikalisoita, se vietäisi tämä logiikka loppuun saakka. Mikä voisi niinku perustella sille, että se seuraa yksinkertaisesti niinku esimerkiksi tietokoneohjelman teosluonteesta. Sitten vastakysymys on tavallaan se, että voiko kollektiivin teoksille hankkia tekijänoikeuksia.
Tämä on hankala kysymys, tämä tekijänoikeudet. Mä en ole vielä tähän päivään mennessä onnistunut selvittämään itselleni sitä asiaa, miten mun pitäisi niistä ajatella.
Me haluamme kuitenkin kaikki puolustaa sitä köyhän runoilijaa ja hänen oikeuttaan säkeisiinsä. Niin.
Niin juuri. Soitetaan tähän väliin kappale, joka on Bob Dylanin koskettava versio siitä, kuinka näinkin kauniina yönä hän joutuu paiskimaan uutta työtä.
Joo, niin tämä siis on Radio Helsinki. Minä olen Jukka Relander, jostun täällä Tuomas Nevalinan kanssa. Ja pohdimme itsellemme jo kovin läheistä työn käsitettä ja sen uusia ja vanhoja tulkintoja.
Niin, ehkä kysymys ei ole pelkästään tulkinnoista, vaan...
No ajattelin sitä, että työn tekeminen on tulkinta työn käsitteestä.
Niin, sitä se tavallaan on. Aivan. Todettiin, että vanhan työn pystyy silmämääräisesti erottamaan toisistaan. Jos oli neulantekijävaiheessa 1 ja neulantekijävaiheessa 2, niin he tekivät eri asioita. Sen sijaan nykyään kaikki näyttävät istuvan tietokoneen ääressä ja puhuvan puhelimeen lähettelevän tekstiviestejä.
Ja hölpöttelevät kahvihuoneessa.
Aivan.
Mikä on yhtä tärkeä osa työtä kuin mikä muu tahansa.
Niin. Se on just se, että jos ajatellaan tayloristista liukuhihnatyöpaikkaa, niin siinä on ideaali se, että työntekijöiden välinen kommunikaatio piti minimoida. Koska kaikki oli periaatteessa potentiaalista taukopölpötystä, minkä ne tyypit oli irti siitä.
Tästähän amerikkalaisessa, jossain amerikkalaisessa tehtaassa on tehty vieläkin pidemmälle viety tämmöinen teloristinen sovellus, että siellä on tietyllä liukohihnalla työskentelevät työntekijät käyttävät vaippoja työaikana, ettei myöskään niin ihmeelliset tarpeet keskeytä tuotantoa takia.
Aivan.
Ja on se kiva siinä lorotella ihan seisoviltaan.
Niin. Kyllä todella kateeksi käy.
Heidät on vapautettu tästä ainaisesta vessassa.
Ravaamisesta. Okay.
Kyllä.
Nykyään sitten on todellakin toisin. Lörpättely tuntuu olevan pääsisältö. Sliipatut tuottajat ja verkostojen rakentajat ja suhteiden luojat ovat nykyään kaiken tuottavuuden ytimessä. Ja kukaan ei oikein tunnu tietävän, että mitä tekisi sille neulojen tekijälle, joka on lähentelee jo eläkeikää, mutta ikävä kyllä ei ole siinä aivan vielä, joka on kävelevä sosiaalinen ongelma. Hänet laitetaan kenties työllisyyskurssille ja näin saamme hänet pois silmistä muutamaksi vuodeksi.
Hänetkin pannaan niin kuin valtion kustannuksella lörpöttelemään. Se tekee edes jotain hyödyllistä, eikä vaan istu siellä väsämissä niitä ainaisia neulojaan. Kyllä.
Palaamme tietysti ehkä loppupuolella sitten, kun puhutaan vähän tästä politiikasta tämän tyyppisistä asioista. Että niinhän se ei nimittäin ole, että vanha työ olisi kadonnut kokonaan. Ja mikä sen ja uuden työn välinen poliittinen suhde oikein on ja mikä sen pitäisi olla. Siihen voimme ehkä palata loppuohjelman aikana. Mutta siis joka tapauksessa tässä on ehkä olennaista se, että paitsi että se sosiaalisuus ja kommunikaatio paitsi tiedon ja informaation välittämisen muodossa, niin myös niin kuin, ihmisten välisenä sosiaalisuutena, verkostojen rakentamisena, suhteiden luomisena ja niin edelleen on keskeinen osa työtä. Niin siihen tavallaan ketjuntuu se, että uudessa työssä itseilmaus jollain tavalla on osa työtä. Jos ajatellaan vanhaa työtä, niin itseilmaus rajoittuu tehtaan pillin soimisen jälkeiseen aikaan.
Niin siis itsensä ilmaiseminen.
Niin itsensä ilmaiseminen. Joo. Niin jos töissä seistiin liukuhihnan ääressä vaipoissa ja suu oli teipattu kiinni, niin siinä ei paljon sitten ilmaistu omia henkilökohtaisia potentiaaleja. Mutta uudessa työssä taas kaikki nämä rakkaat projektit seuraavat ihmistä hänen uniinsa asti ja hän on yhtä kuin ne kaikki proggiksensa, jotka on jotain meneillään.
Niin onhan siis semmoinenkin asetelma, että justiin niin kuin okei, että on niin kuin projektiduunikin kahdenlaista sille, että on tietysti projekteja, jotka on niin kuin organisoitu, että jossain isommassa firmassa joku porukka. Hmm. Siis semmoinen isompi firma, missä tehdään niin kuin todennäköisesti uutta työtä, mutta jolla on niin kuin vanhan työn valekaapu jossain määrin, että ihmiset menee sinne aamulla tekee määräajan työtä läsnä ollen ja lähtee sieltä pois ja näin pois. Nyt sielläkin se työ on niin kuin organisoitu projekteiksi. Ne on niin kuin projektit on firman sisäisiä ja tavallaan sellaisia yliyksilöllisiä projekteja. On sitten joku tiimi, joka keskittyy johonkin juttuun ja sitten on niin kuin joku tyyppi saattaa olla useassa eri tiimissä, useassa eri projektissa sen firman sisällä. Ja sikäli se on niin kuin yksilöitynyt se kuvio myöskin sen kohdalla. Mutta sitten on taas tämä, niin kuin sanotaan, pienemmissä firmoissa, jos tehdään henkistä työtä, tai missä työ on niin kuin abstrahoitunut, missä pelataan symboleilla, missä tehdään nyt vaikka mediaa. Sitten siellä on niin kuin hirveän usein sellainen tilanne lisäksi, että sama tyyppi on yhtä aikaa niin kuin monen työnantajan palveluksessa ja sunkaa niiden välillä olematta. Kyllä. Sitten niin kuin kenenkään työnantajan palveluksessa varsinaisesti.
Monien tuotantoyhtiöiden neuvonantajat ovat esimerkiksi tällaisia hahmoja.
Sano neuvonantaja Tuomas Nevalin.
Joo, kyllä. Taas sinä pilasit tämän.
Näillä vulgaareilla empiirisillä esimerkkeilläsi jatkuu lauseesi.
Ei vaan. Ikään kuin paikallistamalla. Niin taas minuun, jolloin minä joudun vastuuseen juuri siitä, että itse vähän toin tämän asian esiin.
Aivan. Niin, no. Ja siinä on se kiusallinen ero myöskin, että kun olit sanovina, niin siinä sanovinasi tuon äsken tämmöisenä yleisen objektiivisen maailman hengen piirteen ja paljastin, että se onkin Tuomas Nevalinan piirre, joka joskus kyllä näyttää kovasti maailman hengeltä.
Maailman henkistä työtä, kun tehdään täällä tässäkin ohjelmassa.
Kyllä, joo. Joo, mutta siis tämä, että okei, että projektiluontoisuus, niin sehän nyt on jollakin lailla uudelle työlle ominaista, että nuppineulan tekeminen tai neulan tekeminen 12 työvaiheen ositettuna prosessina ei ollut projektiluontoista työtä, vaan se oli tavallaan päättymätöntä työtä.
Niin, mutta joka toisaalta sen työntekijän kannalta päättyi selkeään aikaan.
Joo, tietysti oli siinä mielessä, mutta siis se oli niin kuin tavallaan työ oli tietyssä tilassa. Ja siitä voi sanoa niin kuin tavallaan, että työ ennen meitä syntynyt jälkehemme jää. Että se työprosessi jatkuu siellä, neuloja tulee sieltä toisesta päästä tehdasta niin kuin ulos. Ja sitten ne tyypit niin kuin käy siinä kukin vuorollaan tietyn määräajan ja voi olla työ jatkuu yölläkin, se saattaa olla yövuoro ja sit kun se jää eläkkeelle, niin sit se niin kuin neulan tekeminen jatkuu siellä.
Mutta siinä se tuote oli pääasia. Oli tähdellistä se, että niitä neuloja tulee koko ajan.
Joo.
Toisin on projektityössä, jossa projekti itse on pääasia tavallaan.
Niin on. Tai pääomamarkkinoilla, missä neulatehtaan keskeisin tehtävä on vakuuttaa markkinat uskottavuudestaan neulojen tekijänä tai tulevana, mutta, mutta vielä realisoitumattomana potentiaana.
Niin, jolla se on niin kuin tässä ja tulevaisuus on elettynä tässä ja nyt jossain mielessä. Tai tulevaisuus on tavallaan läsnä nykyisyydessä.
Niin siis omistajat omistaa tulevaisuutta. Heidän varallisuutensa on jo tehtyä tulevaisuutta. Ja tehtaan tietyt suhteet perustuu justi jo tehtyyn tulevaisuuteen.
Ja sitten tietysti aikaa jo niin kuin saattaa tulla sellainen vaatimus, että pitäisikin olla tuote. Tähän tietysti niin kuin esimerkiksi niin sanottu...
Eikö sitä kutsuta lamaksi?
Niin, joo, nimenomaan. Teknokuplan romahtaminen oli tätä. No niin, pojat, nyt ei lupaukset riitä enää. Pitäisi olla jotain sanottavaa nyt.
Niin, että olisiko teillä nyt jotain näytettävää kaikkien näiden vuosien jälkeen?
Niin. Joka olisi hieman raukkamaista siis siinä mielessä, että äskehän kaikki oli porskuttaneet juuri sillä, että ei tässä vielä mitään tarvitse olla.
Niin, että se semmoinen, joo, 90-luvun lopulla on semmoinen firma, joka väitti, että niillä on joku tuote, tai joku pystyy esittämään ja esittelemään joku tuotteen, niin se on niin kuin huolestuttava merkki. Että
niin, se vaikutti jonkinlaista poikamaiset hätiköinniltä.
Niin. Paljon parempi oli palkata 200 henkilöä ja puhua suuvahdossa 7. sukupolven ties mistä härveleistä, jotka ehkä tulevat käyttämään.
Yksi Euroopan mitassa menestyneimpiä, siis rahoitusmarkkinoilla menestyneimpiä firmoja silloin Technohuman aikana oli sellainen yhtiö, jonka lupauksiin kuului tehdä kännykkäversio kivipaperi sakset pelistä. Se oli semmoinen lupaus se.
Saisi muuta koskaan tehdä?
No mä en sitten sitä tiedä. Olisiko se peräti ollut, niillä jopa oli se tuote ja että oli se heidän niin kuin peruslähtökohtansa. Ja sitten heillä oli lupauksia samankaltaisista tuotteista. Joka tapauksessa siihen panostettiin todella suuresti. Olisi hauska tietää, mitä tällekin menestystarinalle kävi.
Luulisin muuten, että siihen valtava organisaatio loppujen lopuksi tarvii, että tekee kivipaperisakset sovellutuksen kännykälle. Mutta siellä on lörpötelty käytävällä verkostoiduttu, networkattu.
Mutta kato, se ei ole se, että niinku, et kun se konkreettisesti ohjelmoidaan sinne kännykälle. Et se on just tämä, niinku, se on se viimeinen kiusallinen loppuvaihe, jolla itse tuote tehdään. Mutta se, että joku on keksinyt sen, tämähän on se. Ja kyllähän se on semmoinen
ei pelkästään keksity, se, että se on keksinyt, mutta yksinkertaisesti se, niinku, se firma on olemassa organisaationa, se on olemassa... No joo, onko se nyt organisaatio?
Kyllä se on ennen kaikkea tuottaakseen sen idean siitä kuitenkin. Siis niin kuin mahdollisesti sitten riippuu firmasta, että tekeekö ne sen itse, naputtaako ne itse sen sinne kännykkään vai alihankkiiko ne sen ohjelmana.
No todennäköisesti ne alihankkeet sen jostain. Ja, siis, niin, mä ajattelin vaan, että on niin kuin 200 hengen, potentiaalinen, hypoteettinen 200 hengen organisaatio, jonka tehtävä on niin kuin... Onko sitten tehtävänä sitten niin periaatteessa innovoida
juuriin kai?
Ja se on tietysti luovuutta ja luovuus on sellainen prosessi, että sitä voi pakottaa esiin. Ja sitten todennäköisesti hakkaa flipperiä siellä ja toisaalta saattaa niin kuin juosta huoneesta toiseen kravattikaulassa ja valtava printtimassa kainalossaan ja verkostoitua ja sitten samalla myydä itseään jollekin toiselle työnantajalle salaa kulman takana ja kaikkea tällaista. Ja koko tämä homma on nyt sitten jotain sitten... mistä yhteensä koostuu.
Keskustella vihreätukkaisten lontoolaisten kanssa champagnelasin ääressä keskellä päivää. Myös hyvin olennainen osa työprosessia.
Kyllä.
Siinä on Absolutely Fabulous-ohjelmassaan. Siis Edna ja Patsy ehdottomasti ovat jo varhaisia uuden työn sankareita. Soitetaan 3 kappaleen tauko trilogiamme. Tässä tutkiskellaan sitä, että kumpi on vapaampaa, uusi työ vai vanha työ. Ensin Asphalt Kivinen ikään kuin latoo kissan pöydälle kappaleellaan Vapaa maa. Fleetwood Mac puhuu ketjuista. Ja avoimeksi jää, onko se vanhan vai uuden työn tai vanhan uuden talouden piirre tämä ketjuntuminen. Eme Mann perään kuuluttaa sitten, että tässä asiassa pitäisi olla valintaa. Ja jatkokysymys on tietysti se, että onko tämä valinta aitoa vai näin näistä. Mutta olkaa hyvä, Asphalt, Fleetwood Mac ja Eme Mann.
Hei, ystäviäsi ovat siis täällä minä, eli Jukka Relander ja sitten tuo, eli Tuomas Nevalinna. Meidän seurassamme olette ohjelmassa tukevasti ilmassa. Teemme täällä uutta työtä puhumalla uudesta työstä.
Mielenkiintoinen itseensä viittaava työtehtävä.
Mutta eikö niin kuin tavallaan se ole uutta työtä puhtaimmillaan?
On.
Että puhutaan uudesta työstä. Siinä on vielä tämä refleksiivinen dimensio. Hei.
Kyllä, kyllä. Tosin tämä alkaa 3:00 ja loppuu 5:00.
Niin on, kun me lähdetään täältä pois, niin sitten työ on tehty. Mutta toisaalta seuraava ohjelma jyskyttää jo takaraivossa.
Kyllä, kyllä. Mehän menemme heti tämän jälkeen aina ideoimaan seuraavaa ohjelmaa. Siinä jo ensimmäiset parikymmentä liuskaa meidän seuraavan viikon käsikirjoituksesta tulee hahmotelluksi.
Niin, ja toisaalta menetelmä, jolla se tapahtuu, on uudelle työlle ominainen vapaamuotoinen lörpytys ja pelpättely, millä on ominaista juuri kyseisen aiheen välttely.
Aivan, mutta jos tämä kuin sivutuotteen omaisena armon välähdyksenä, niin aina välillä kristallisoituu idea.
Nimenomaan, että uusi työ on ikään kuin sellaista puuttuvan keskuksen ympärille organisoituvaa puhetta keskuksesta, joka ei ilmaise itseään. Ja juuri tästä prosessista kasvaa se uusi keskus, joka on uusi työ.
Niin. Jossa ideat ovat tärkeämpiä kuin tuote. Tavallaan se on sellaista tavallaan se on niin kuin vanha utopia, siis myöskin ihan niin kuin kriittisen tavallaan hälymysten ja hippikulttuurinkin utopia. Että siis työ juuri siinä ikävässä 9-5 paiskomisen mielessä loppuisi. Ja työstä tulisi jotain niin kuin leikin ja taiteen ja vapaan tutkimuksen kaltaista.
Mutta miksi sitten?
Sitten se kuitenkaan tunnu aivan
siltä. Niin, niin. Että siis luulisin, että meidänkin elämämme olisi yhtä tanssia. Iloisen leikin merkeissä vietämme päivät. Leikkikavereita vaihdellen. Ja tavallaan leikistä toiseen.
Hikkalaatikolta toiselle.
Niin. Ja siellä sitten jotain kummallisen näköisiä abstrakteja teoksia teemme muoviämpärillämme. Ja näin poispäin. Tai lörpöttelemme niitä näitä ja nostamme siitä palkkaa ja sitten lähdemme seuraavalle hiekkalaatikolle vaihtamaan muutaman sanan jonkun tyypin kanssa.
Käytyämme ensin välipalaverissa.
Joo. Ja kuitenkin tämä on tavallaan stressaavaa ja hajottavaa ja kuluttavaa. Luulisin, että tämä on juuri se tavallaan se vanhan työn uuvuttaman ja raskauttaman elinikäiseen tehdasvankeuteen tuomitun ihmisen märkä uni.
Aivan. Mä muistan, että sä kerroit tässä joku aika sitten, että sulla oli joku tuttava, joka oli hypännyt uuden työn uravan pyörästä.
Niin, se on totta. Joo, tämmöinen kiinnostava tapaus. Yleensähän nämä menestyskertomukset ovat niitä, että joku hyppää vanhan työn oravan pyörästä ja perustaa yrityksen ja yllättäen kokee itsensä vapaaksi.
Tai sitten yritysjohtaja, joka löytää elämänsä syvempiä arvoja ja menee tutkimaan kalliomaalauksia.
Niin, kyllä. Tämä perustaa lammasfarmi. Joo, mutta tapasinkin tämmöisen ihmisen, joka oli sairastanut vakavan burnoutin. Periaatteessa uudessa työssä hän oli ollut joku tämmöinen myyntiin se oli liittynyt se hänen vanha työnsä. Hän oli tavallaan kotoa käsin, mutta sitten paljon matkustellen myynyt jotain ja organisoinut itse tätä työtään ja tällä tavalla niin kuin sairastunut totaaliseen burnouttiin tässä hommassa. Sen takia, että niin kuin ei ollut mitään rajankäytöjä suhteen niin kuin työ- ja vapaa-ajan välillä, ei mitään niin kuin suhteessa oman tilan ja perheen välillä, kaikkea tällaista. Kaikki oli liikkeessä. Ja aina semmoinen tunne, että vielä voisi tehdä enemmän, vielä voisi myydä yhden härvelin tai mitä ikinä, tai todennäköisesti ne myyntituotteet oli yhtä abstrakteja kuin hänen työnsä. Mutta joka tapauksessa näin. Ja sitten sairastui totaaliseen burnouttiin, oli hoidossa ja pitkällä sairaslomalla ja näin poispäin. Sitten hän pelastui tästä kurimuksesta ja meni tehtaaseen 3 vuorotyöhön.
Kas.
Joo. Ja tota, hän on nyt erittäin tasapainoinen ja tyytyväinen ihminen ja on paikkakuntansa erilaisissa yhdistyksissä hyvin aktiivinen ja harrastaa pienkäsitöitä ja tuota, lisäksi lasten valmentajana toimii erään lajin piirissä.
Niin, hänhän on siis oikein ihanne kansalainen.
Kyllä, joo, ja tota, hän vapautui tekemään kaikkea tätä just sen takia, että kun tehtaan pilli soi, niin se kanssa sitten soi, että se duuni loppui siihen ja sitten on vapaa-aika.
Niin, koska se on tavallaan se koko uuden työn utopia on kaksiteräinen. Siis niin kun, siinä on tietysti se, että pois uuvuttavasta työstä ja työn ja itseilmaisun on yhdyttävä, jolloin niin kun voisi ajatella, että työstä tulee itseilmaisua. No, asian ilmiselvä kääntöpuoli on se, että itsensä ilmaisemista tulee työtä, joka on henkisesti vielä raskaampaa ja kuluttavampaa kuin tämä fyysisesti tylsä, mutta kuitenkin ajallisesti ja paikallisesti rajattu työ.
Mm. Ja sitten se vielä tuossa on oikeastaan, mitä niin kun, toki ei voi, musta on vähän utopinen ajatus tämä, että et tota, et se nyt olisi sitten niin nimenomaan itseilmaisua. Että se on pakotettua kommunikaatiota. Mm. Josta on niin kuin valtaosa suuresta työstä kysymys. Siis siinä mielessä, että okei, neuroottisesti lörpöttelevä paikallisradiokeskustelija voi ehkä ajatella, että tässä nyt on tämmöinen mikrofoni ajo auki ja itseilmaisu on tavallistakin parempi tilaisuus. Mutta kyllähän niin kuin suurin osa uudestakin työstä tehdään jollekin toiselle. Eli jos ajatellaan esimerkiksi kyseistä myyntiedustajaa, niin hänen itseilmaisuus palveli tätä myymistä, se palveli työnantajaa, se palveli maksajaa, näin poispäin. Siis itse asiassa niin kuin ainoa hänen persoonansa esiin tuomisen alue, eli uusi työ, itse asiassa merkitsee persoonan riistoa, koska ne tavallaan pelimerkit on annettu ja joilla pitää kommunikoida. Niin hän ei hän siinä niin kuin manifestoi itseään maailmalle tai tuo niin kuin itseään sillä tavalla esiin tässä itseilmaisun keskityksettömässä niin orgiassa, vaan yksinkertaisesti palkkarenkinä puhuu, mitä on, pitää puhua.
Tavallaan siinä on niin kuin itseilmaisun ja vapaan työn rakenne, mutta sitten se on kuitenkin niin kuin toisen työtä.
Toinen puhuu lävitse.
Niin, tavallaan, että on joutunut niin kuin jonkun, miten sitä vertaisi?
Tavallaan isoveli on asennuttanut itsensä mikrofonina hampaaseesi, puhuu lävitsesi. Sen sijaan, että katsoisi vaan tuolta seinältä edelleenkin tällaisena ulkoistettuna auktoriteettina, niin vielä vanhoina hyvinä Orwellin päivinä.
Niin, se on se kontrollirakenne siinä on kuitenkin niin kuin, että siitä tosiaan tulee kuitenkin henkilökohtainen projekti, vaikka se onkin vieras määräytynyt. Tämähän siinä tietysti on se yksi kuluttavuuden puoli. Se on. Itse asiassa voisi ajatella, että se on aika, voisiko tästä jakaa jotain uuden työn eliittiä ja uuden työn tavallaan niin kuin köyhälistöä, vapaa köyhälistöä just sen mukaan, että tämän itse kautta vieras määräytynyt akselin.
Kyllä se voisi silleen sanoa, joo, että tietysti voisi ajatella, että jokaisella on tietysti valta organisoida tai jokainen on pakotettu organisoimaan työprosessia ja sitä myötä elämäänsä uuden työn piirissä. Mutta sitten se, että mikä tämä itseilmaisun niin kuin laatu on siinä. Että onko se tosiaan niin kuin kanava, jota kautta sä todella ilmaiset itseäsi, vai onko se vaan niin kuin kenttä, jolla sun on pakko puhua toisen puhetta, jolloin tämä toinen puhuu lävitsesi. Niin. Siinä voisi olla tavallaan
ja ilman
kaksi luokkaa.
Niin, ja ilman kuitenkin ulkoista kontrollia, koska ulkoisen kontrollissa on se helpottava puoli. Että sen voi tavallaan niin kuin se voi ulkoistaa tai alihankkia sen kontrollin. Siis siinä mielessä täytyy olla vaan tietty aikana tietyssä paikassa. Ja jos se ei tee tarpeeksi, niin saa jotkut sellaiset niin kuin selvästi määritellyt haukut tai moitteet.
Monelle ihmiselle esimerkiksi parisuhde nimenomaan on tällainen niin kuin kontrollipalveluiden alihankintaratkaisu.
Niinpä. Aivan. Että jos siippa on esimerkiksi kuukauden poissa ulkomailla, niin sitä alkaa loppukuusta jo rukoilla, että se tulisi takaisin.
Kyllä, joo. Silloin ruvetaan kaivamaan niitä sopimuspapereita esille, että hetkinen, täällähän velvoitettiin nimenomaan tähän kontrollipalveluihin. Että
täällähän minä vain vailla holttia istuskelen baarissa.
Niin. Kunnes holtti palaa. Joo. Se on tietysti ehkä tämmöinen hyvin yksilöllinen kuvio, mutta sikäli ehkä emblemaattinen. Tietysti uudessa työssä tämä nimenomaan niin kuin kontrolli katoaa ja jokainen on pakotettu itse kontrolliin. En mä nyt tiedä sitten, vaan onko se itse kontrollia, mitä se vaatii. Se nyt riippuu tietysti vähän kyllä.
Jos nyt ajatellaan, että tietty vanhan työn piirre oli se, että se on niin kuin askeesia. Se on maailman sisäistä askeesia. Ja jotkut askeesin ihanteet, niin kuin saneli työprosessi, itsekurin ihanne ja kaikki tällaiset. Niin toisaalta niin kuin, tänne malli, uusi mediatyöläinen oli nimenomaan niin kuin keskittymishäiriöinen murrosikäinen, joka nimenomaan ei kykene minkään näköiseen itsekontrolliin. Ja juuri tämä tavallaan itsekontrollittomuus on se niin kuin resurssi, mitä hän myy työmarkkinoilla.
Niin.
Neuroottinen pajattaja, joka höpöttelee niitä, näitä keskittyy 15 asiaan yhtä aikaa ja yksi niistä sitten lopulta vetää ja tuottaa jotain ainakin seuraavan projektisopimuksen ja sitten kuitenkin tehdään samanaikaisesti tuota ja tätä ja vaaditaan kaverin kanssa kuulumisia, kunnes osoittautuu, että kaverillahan on yksi tämmöinen kiinnostava projekti ja näin poispäin. Hei, tästähän voitaisiin tehdä jotain yhdessä ja se tosin ehkä jää suunnitelman asteelle, mutta sille saadaan kuitenkin rahoitus ja bla 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 bla.
Niin. Mutta onhan siinä siis tavallaan kaksi asiaa, kyllähän se toisaalta se itsekontrolli siinä siis niin kuin lisääntyy siis siinä mielessä, että jos on aina töissä ja koko ajan lomalla erässä mielessä, kun uuden työn kaltaisessa projektiluonteessa hommissa, niin kyllä siinä kuitenkin sitten erottuu sen varsinaisen työn ja sitten se niin kuin tuottamattoman lekottelun välinen erottelu. Se rakentuu ehkä vähän toisin. Mm-hmm. Mutta siis niin kuin harvemmin esimerkiksi Windows-pasianssin pelaaminen on sellaista toimintaa, johon omaa työpanosta on ollut vain yliminä tai edessä huomessa oleva projektin pomo niin kuin varsinaisesti katsoisi hyvällä. Että juuri tätä pitää tehdä, että kiva, että sä sait tuon läpi tai pelaa vielä yksi, kun sä et saanut tätä läpi. Että kyllä se nyt kuitenkin joku tämän tyyppinen erottelu aina rakentuu toiseksi.
No en mä tiedä, mulla on kyllä silleen, että jos mulla on joku niin kuin kirjoitusprojekti tai jotain tällaista, jos mä yritän runnoa sitä väkisin kasaan, niin mulla menee siinä paljon enemmän aikaa ja se on tuskallisempaa kuin se, että mä aina silloin tällöin ajaudun pelaamaan pasianssia. Kyllä se pasianssi on mulle tärkeä osa sitä niin kuin työprosessia.
Aivan, mutta toi on edellyttänyt jo niin kuin pitkällistä kokemusta ja tavallaan niin kuin elämän viisautta.
Kyllä, joo. Että mä pystyn, no tietysti rautasella itse kontrolloin, niin pystyn joskus niin kuin väkisin pakottamaan itseäni pasianssin ääreen, vaikka mieli ei tekisi. Niin tekisi mieli hirveästi vielä kirjoittaa vähän, mutta joo. Tiedän, että nyt
se olisi tehotonta. Aivan. Mutta sitten toinen puoli on sitten taas tämä, että niinku vähän ehkä toisen tyyppinen erottelu niinku eliitti uuden työn ja prole uuden työn välillä. Eli että vaikka siivoojaa ja uusi mediafirman innovaattoria yhdistää se, että molemmat tekee pätkissä ja projekteissa hommia, niin tämä aika erityyppinen tilanne kuitenkin näillä ihmisillä.
Niin. Niin voisi kyllä ajatella, että siivojen työtä on vaikea kuvata uutena työnä, jos se kommunikaatio on keskeisintä ja näin. Koska minulla on, että se kiillottaminen on keskeisintä.
Joo, mutta siis tavallaan se on niin kuin uuden työn rakenteet on myös tunkeutunut siinä mielessä vanhan työn sisään. Että ne organisoidaan niin uuden työn kaltaisesti erässä mielessä.
Kyllä.
Siis niin kuin tietysti nämä työtehtäviä ominaislaatu tulee jossain vaiheessa vastaan.
Niin, että siis siivouspalvelut on ulkoistettu niin. Ja ne on siivoajat on pätkätyösopimuksella niin. Ja lomakausilta ei makseta palkkaa, niin, koska ne osuu sopimuskausien ulkopuolella ja näin poispäin. Siis siinä mielessä tämä niinku uusi työ on, mutta voisiko ajatella, että se on vaan niinku uusi työ tässä tapauksessa joku valekaapu, jonka takaa sitten voidaan riistää vanhaa työtä tekeviä ihmisiä.
No erässä mielessä kyllä, mutta kyllä se myös erässä heijastaa sitä, että et eihän käsityö kadonnut, kun teollinen työ tuli. Mutta se niinku joutui tavallaan eri asemaan ja se organisoitiin teollisen työn näkökulmasta. Se, niinku, se joutui johonkin tiettyyn paikkaan yhteiskunnassa. Jotenkin niinku vanhalle työlle on niinku taipuvainen käymään samoin. Ja tota, kyllä se herättää sen poliittisen kysymyksen, että tota, mitä vihreät ja nuorsuomalaiset on niinku – sosiaaliliberaalit, kaupunkilaiset, vihreät ja joku jo puolueena kuollut nuorsuomalaiset, niin kyllä ne yritti antaa tälle niin kuin uuden työn väelle jotain poliittista ääntä. No sitten toinen vaihtoehto on niin kuin vasemmistolaisesti sanoa, että ei mikään olennainen ole muuttunut, että edelleen nämä vanhat työnkurjalisto on niin kuin se, joka pitää tätä hommaa pystyssä ja tota.
Mutta se oli kyllä siis nimenomaan tässä 60-luvun lopun nuormarksismissa kaikkein parasta, että se oli niin kuin tavallaan, en nyt ehkä, no melkein äärivasemmistolainen pointti siinä kontekstissa oli just se, että kaikki olennainen on muuttunut.
Mutta silti.
Tai radikaalein vasemmistolainen teoreetikko sanoi just näin 60-luvun lopulla, että kaikki on muuttunut. Että se oikeastaan
tämä tuli siksi sivistyneistö ja proletariaatin on liittyvä yhteyttä.
Niin. No siis se on ehkä vähän 70-lukulainen johtopäätös, että tämä sivistyneistö ja proletariaatin luokkaliitto ei ollut vielä kovin kiveen hakatulla pohjalla siinä vaiheessa. Mutta oikeastaan siinä oli se ehkä väärä johtopäätös, joka silloin jo tehtiin, oli siis se, että et periaatteessa niin kuin myöskin uuden työn edustajien pitäisi järjestäytyä tavallaan teollisen yhteiskunnan mallin mukaisesti. Ja sitten voisi sanoa, että uusliberaali johtopäätös on, siis diagnoosi on sama, mutta johtopäätös on se, että myöskin teollisen työn pitäisi järjestää uuden työmallien mukaisesti. Ja se löi läpi. Mutta siis tavallaan sen takia niin kun taistelaisuus ja uusliberalismi on niin läheistä sukua molempien suureksi kiusaksi. Että ne on niinku ihan samoilla vesillä, mutta aina niinku ratkaisevissa risteyksissä valitsee niinku vierekkäiset polut.
Palataan tähän kohtaan. Otetaan tähän väliin Jason Faulknerin kappale Holiday ja jätämme katsojien tai korjaan kuulijoiden päätettäväksi sen, että onko loma vanhan maailman ilmiö vai onko uusi työ pelkkää lomaa.
Olet ystävien seurassa. Tämä on Radio Helsinki 95,2 MHz.
Tukevasti ilmassa jatkuu edelleen. Täällä Tuomas Nevallinna ja Jukka Relander pohtimassa niin sanotun uuden työn syvintä luonnetta. Ja tuossa äsken, Jukka, selitit, kuinka taistolaisuus ja uusliberalismi ovat jälleen kerran lyöneet salaista kättä. Voisitko vielä antaa lyhyen resymeen tästä pointistasi?
No, se on tietysti vähän ongelmallinen pointti tietysti. Kyllä tiettyjä erojakin on ehkä, mutta
joo, se on mutta selvä, mutta
siinä on joku sellainen niin kuin tästään totaalisen muutoksen horisontti. Ja tietty tällainen irtisanoutuminen vanhasta, että kyllähän koko 70-luku keskusteltiin vilkkaasti porvarillisen ideologian kriisistä ja kaikki, mikä oli jotenkin niin kuin vanhaa, oli sitten niin kuin sellaista, että se kuuluu vanhaan maailmaan. Vanha maailma on väistynyt ja se ei ole relevantti enää. Ja se oli vanhakantaista moralismia ja näin poispäin. Tämä tavallaan uusi liberalismi lähtee ihan samasta, että vanha maailma meni. Savupiiput jäivät pystyyn, mutta piipusta ei tule savua. Jotenkin tämä että tieteellinen tekninen valla tai teknologinen vallankumous tai mikä lienee informaation vallankumous, se muuttaa perustavanlaatuisesti yhteiskunnan. Ja sen takia täytyy tehdä radikaalisti uudet johtopäätökset. Sen takia vanhat organisaatiot, vanhat rakenteet, vanhat työn organisoimisen tavat ei toimi. Ja tavallaan niin kuin nämä on ehkä se näiden kahden ilmiön salavuotta, jos toisaalta niin kuin liittyy sit siihen, että ne on niin kuin huomannut saman ongelman ja diagnosoinut sen eri tavalla. Ja tehnyt samasta asiasta erilaiset tulkinnat.
Niin.
Okei, se asia, mistä ne tulkinnat on tehty, on tietysti jollakin tavalla tulkita itsessään jo. Mm. Eli se, että jotain perustavanlaatuista on muuttunut. Mm. Ja tietysti niin kuin nuori marksisti puhui 60-luvun lopulla niin kuin tästä tieteellisestä teknologisesta vallankumouksesta, joka oli niin kuin tietysti mielessä tietoyhteiskunnan rinnakkaiskäsite, missä lähdetään siitä, että tieto muuttuu tuotantovoimaksi, mikä on tavallaan niin kuin uuden työn pointsi ja tietysti mielessä niin kuin uusi liberalismin pointsi myös. Niin se on sitten, että taistolaiset teki tästä sen johtopäätöksen, että, niin kuin, että tietotyöläiset pitää organisoida osaksi teollista yhteiskuntaa, koska tietokin on tuotantovoima siinä, missä sitten teollinen yhteiskunnan erilaiset rakenteet. Ja uusliberaalit poikkeaa tästä nyt sitten siinä, että ne niin kuin halukin organisoida myös teollisen yhteiskunnan osaksi tavallaan niin kuin uuden työn maailmaa. Että se on nyt sitten se ero. Mut sekin on niin suhteellista, että kyllä sitten niinku, mutta se taistolaisuus sitä on vaikea käsitellä sitten niinku autonomisena projektina just sen takia, että se sitoutui sitten Neuvostoliittoon ja tähän SKP-vähemmistöön silleen, että ne niinku menetti sitten mahdollisuutensa ajatella itse tai niinku ajatella, ne menetti, tai ei ne menettänyt mahdollisuuksia ajatella itse, vaan ne menetti mahdollisuuden ajatella ajattelunsa perusteita.
Niin, ja ehkä artikuloida tämän tyyppisiä asioita, koska siis kaikessa niin. Täytyy vartioida sitä, että mikä reaktio sitten tulee tietyltä taholta.
Niin, ja kyllähän siinä nyt sitten käytännöllinen ismissä, niin se nyt oli lähinnä, että siinä ei sitä autonomista projektia oikein ollutkaan sitten, että se oli tavallaan saa sen niin kuin tyhjän paikan vartiointia. Ryhmityttiin siilipuolustukseen aarrearkun ympärille, ja jos joku on saanut katsoa aarrearkkua, olisi huomannut, että siellä ei ole mitään, mutta sieltä sitten ammuttiin tästä siilipuolustuksesta sitten oikeistoa tietysti ja kokoomusta erityisesti, ja mutta myöskin tietenkin demareita ja revareita ja kaikkia tämmöisiä rakkaita vihollisia. Ja osoitettiin, että he ovat tuossa ja tuossa kohdassa väärässä, mutta sitten se puuttuu ehkä sitten siitä, että mitä se oikeassa oleminen nyt sitten olisi.
Niin, mutta jos ajatellaan sitä, että mikä on omaa. Mä aloitan nyt vähän kaukaa, enkä mä itse oikein tiedä, mihin mä tässä joudun, mutta on niin kuin, kapitalismihan tietysti perustuu siihen, että on omaa, on omaisuutta. Omaisuus on se, mikä kuuluu jollekin jotenkin legitiimisti ja tietyillä ehdoilla. Ja nyt jos ajatellaan tätä informaatiovallankumousta tai uuden tuotannon, uuden talouden maailmaa, niin, ja siitä näiden tuotteiden immateriaalisuutta, niin enää ei ole kysymys tavallaan niin kuin, siitä, että tai useinhan niin kuin vanhassa marksilaisuudessa lähdettiin siitä, että nämä tuotteet on niin kuin työläisten omia sikäli, että työläiset on tehneet ne. Ne on sekoittaneet tavallaan työvoimaansa, työpanostaan siihen itse tavaraan. Ja siksi se myös tavallaan niin kuin kuuluu niille jonkinlaisen oudon luonnonoikeuden nojalla. Ja sen takia se oikeastaan se kapitalistin omaisuus ei oikeastaan legitiimiä. Mutta niin kuin uudessa työssähän on sitten se piirre, että jos sen tuotteet on immateriaalisia, niin erässä mielessä niitä voi kopioida esimerkiksi kahteen eri paikkaan ilman, että se ilman, että kukaan menettää mitään. Jos kopioimme disketin, niin molemmille jää oma kappaleensa.
Tuota, uusmaailma on sitä, että joku kolmas ottaa rahat välistä.
Niin. No nyt tullaan tähän kysymykseen, että mikä on niinku tavallaan se niinku tämmöiselle taloudelle adekvaatti tuotantovoima, tuotantosuhde, kompleksi. Yksi reaktio on ollut se, että siis että tämä tekijänoikeusajattelu, jota aiemmin vapahduttavasti analysoit tuossa, niin, että se ulotetaan kaikkialle. Jokainen toimija tässä uudessa taloudessa on niin kuin tavallaan taiteilija, jolla on copyrightit niin kuin kaikkeen mahdolliseen. Tai sitten on yrityksiä tai mitä tahansa. tietysti voisi myös ajatella, että tämä niin kuin informaation vapaa luonne on just ristiriidassa koko niin kuin omistamisen ja omuuden kanssa. Ja voisi ajatella, että on tuossa uudenlaisen informaatiokommunismin lippu, joka liehuukin kello 17.05 Perämiehen katu 12 E:n katolla.
Niin, no joo, tietysti tämä Linux vallankumouksellisena voimana voisi olla yksi niin merkki tästä.
Ja tietysti tosin, jos ajatellaan niin kuin ihan tässä uuden talouden sisällä, siis uutta työtä tehdään tietenkin uuden talouden piirissä. Aivan.
Ellei joku ole vielä tätä tullut ajatelleeksi, niin todettakoon nyt näin.
Niin tietysti uuden talouden piirissä, jos tavallaan työn lopputulokset on immateriaalisia, niin silloin siis niin kuin todellakin niin kuin rinnakkaisen vastaavan ja ilmaisen tuotteen kehittäminen, joka on äärettömästi monistettavissa ilman kustannuksia, niin se on vähintäänkin kiusallista, että se muodostaa aidon uhkan periaatteessa tälle niin kuin uudelle.
Niin ja voisi ajatella, että
siis siinä mielessä se on niin kuin vastaavanlainen uhkakuva kuin se, että koko työvoima organisoituu globaalisti. Mm. Niin kuin oli vanhalle taloudelle.
Niin, kyllä. Ja jos ajatellaan, että kuitenkin se informaatio on niin kuin läpimurto netin muodossa, niin sehän alkoi tietysti just sillä tavalla, että se on kaikki vapaata ja saatavilla. Ja tavallaan se ei niin kuin, mitä mä sanoisin, lainausmerkeissä luontaisesti ollut kapitalisoitua tai kenenkään omaa, vaan se levisi sinne vaan niin kuin vapaana saatavana olevan informaation tietona. Ja sitten vaadittiin suunnattomia ponnistuksia, että se saataisiin tavallaan kapitalisoiduksi tai kaupallistetuksi. Ja jouduttiin niin kuin tekemään erikseen kaiken maailman operaatioita, että ja sulkemaan sivuja ja tekemään niitä maksullisiksi. Ja sen on tavallaan jälkikäteen operaatio. Ja että miten valvomme. Ja kaikki nämä ongelmathan tulee just siitä, että niiden pitäisi olla joko valtion tai yritystä niin kuin kontrollissa. Ja kyllä musta tässä niin kuin se on se tietynlainen radikaalius, joka tuossa niin tuommoisen netti-informaationkin luonteessa piilee periaatteessa.
Niin. Se onhan siinä tietysti se, joo. Mutta sitten siinä on taas se, että nettiin ei ole ainakaan vielä oikein syntynyt sellaisia tiettyjä niin kuin symbolisia valtakeskittymiä. Nyt mä en puhu taloudellisesta vallasta, vaan todella symbolisesta vallasta. Että olisi esimerkiksi joku nettisaitti, että sillä olisi niin kuin joku sellainen vastaavallainen auktoriteetti kuin jollakin esimerkiksi klassisen sanomalehdellä on. Että Tai jotain tällaista, että niin tietysti jos on joku saitti, niin kuka tahansa voi kirjoittaa. Siis silloin se on laitettu vapaan kuvien piirissä. Niin että siellä tietysti on niin kuin välttämättä karsintaakaan.
Niin, musta se ei niin kuin tavallaan tarvitse sitä keskusta, mutta ongelma
tietysti just se, että on niitä keskuksia, niin se antaa niin kuin merkityksen. Ja se jotenkin valikoi sitä informaatiota. Että se on nyt niin kuin siis, nyt se on niin kuin täysin rannaton. Okei, kyllähän sä nyt, jos sä lähdet esimerkiksi niin kuin hakemaan Matrix-elokuvasta informaatiota ja sä saat 20 miljoonaa vastausta tähän sun hakuus, niin kyllähän se nyt tietysti se kone jo esivalitsee, että siellä alkupäässä on todennäköisesti vähän älykkäämpiä kohteita ja matrixkiima.com on sitten siellä vähän myöhemmin, mutta se, että sä joudut itse esivalitsemaan siitä listasta, että mikä nyt näistä voisi olla sellainen, että se on, mikä siihen, mihin se nyt sitten perustuu, että tämä nyt on sitten se, jolla kannattaa niin kuin käydä ne 400 sivun läpi, jos tästä niin on puhetta.
No, musta on osoittaa lähinnä sen, että ensinnäkin netti ei korvaa ehkä tietosanakirjaa, eikä se korvaa poliittista liikettä tai niin kuin julkisuuden rakenteita kaikkia. Mutta en mä tiedä, onko siinä niinku vapaassa netissä sinänsä mitään niinku ongelmaa tai vikaa. Mun mielestä ongelma on pikemminkin se, että miten taistella sitä vastaan, että se niinku pysyisi vapaana. Että sitä ei lohkota niinku yritysten ja valtioiden niinku kontrolliin.
Niin. No toistaiseksi ainoa saitit kai siellä, jotka on niinku todella pystynyt rahastamaan joko niinku kirja- ja levykauppa ja sitten porno. Että ihmiset niinku ei muista oikein valmiit maksamaan.
Niin.
Että saisi olla, tosi hyvä tietosaitti, että siitä niinku viitsis maksaa, nähdä sen vaivaa, että joutuu maksaa jonkun pääsymaksun. Ja kun sitä samaa tietoa saattaa. No tietysti jos joku, okei, jos joku ensiklopedia Britannia siellä, Britannika siellä on, niin, kuin, niin kyllä mä luulen, että ainakin englanninkielisessä maailmassa sitä todellisesti käytetään. Tällaiset suuret, arvovaltaiset, klassiset hakemistosysteemit, kun niistä tulee internetpäivityksiin, niin ne nyt saattaa. Se on kuitenkin marginaalista se, että joku pystyy tekemään fyrkkaa sillä, että se niin kuin yksinkertaisesti pyytää pääsymaksun niin kuin sisään jollekin saitille. Se on tosi vähäistä. Sitten mä en näin mainosbännereihinkään usko, kun mä ainakin klikkaan. Sitten etenkin nämä pop-up windows, kun niitä tulee, niin siis kyllä niitä tuotteita mä en osta ikinä. Siis mä haluan vihata niitä tuotteita.
No. Saa sellaisia ohjelmia, jotka torjuu niitä pop-up ikkunoiden esiin tulemisen.
Varmasti.
Semmoisen ohjelman voisin ostaa.
Kyllä, joo.
Eli ei ole free domain. Joo.
Niin, mutta siis se on nyt okei, että se on tietysti emblemaattinen tämä internet kaikkinensa. Hmm. Mutta ei se nyt vielä ainakaan ole niin kuin mitään vallankumousta.
En mä sitä oikeastaan tarkoita. Niin se oli nyt vaan niin kuin esimerkki siitä, niin, että mikä tämä niin kuin aineettoman, mikä se niin kuin informaation ja tavallaan omaisuuden suhde on. Että semmoista niin kuin informaatiossa ei ole, sille ei ole niin kuin tavallaan luontaista se, että joku omistaa sen. En tiedä, onko millekään muullekaan asialle, mutta sen tyyppiset metaforat, joilla niin kuin aikaisemmin joko sanottiin niin, että niin kuin amerikkalaiseen frontier-ajattelun henkeen, että se, joka ensimmäisenä niin kuin ehtii jollekin maatilkulle ja sitten rajaa sen itselleen, niin se, niin kuin, niin se on sen.
Mm.
Tai niin kuin löytäjä saa pitää periaate. Tai sitten sen, että asiasta tulee minun oma, niin minä sekoitan siihen omaa työtäni. Tietysti nyt tätä voi ajatella niin kuin informaatiotuotteestakin sinänsä, mutta kun tosiaan se voi jakaa.
Niin, se on yleisenä perusteluna vaikeaa, koska voi ajatella, että varastaminen on varkaan työtä.
Mm.
Ja kun se varastaa jonkun tuotteen, niin hän sekoittaa omaa työtään tähän tuotteeseen, jolloin siitä tulee hänen omansa.
Niin, paitsi että silloin varas kyllä vertautuu just tähän niin kuin välimieheen, eli siihen kauppiaaseen tai koronkiskuriin, joka ei itse asiassa lisää mitään siihen niin kuin tuotteen käyttöarvoon.
Se on totta.
Että se vaan helpottaa, nopeuttaa sen kiertoa taskusta toiseen.
Niin, tietysti työstämällä materiaa työläinen tuottaa lisäarvoa, joka ilmenee käyttöarvona.
Näin. Nämä nostalgiset vanhan työn maailmaa analysoivat sanat.
Ihan tulee väristyksiä näistä vanhan työfilosofisista analyyseista.
Aina tulee silmänurkkaan. Just varsinkin pääoman kakkososa on sellainen tearjerker, ettei paljemmasta väriä. Tavara, raha, tavara, metamorfoosi, tämä on sellainen, että ei sitä ole liikuttumatta.
Vallankin alkukielellä, jossa
näistä
puolitoista sivuisen lauseen loppuun sijoitetusta verbisikermistä saa viimeistään sen värisyttävän elämyksen.
Niin, ja vielä kaavakuvin höystettynä. Siinä saa tavaran kierto. Kyllä
sen jälkeen mikään tavara ei ole enää entisensä.
Ei. Päinvastoin siitä tulee rahaa. Ja juuri siitä tavararaha metamorfoisessa onkin kysymys. Herää kysymys, miksi siihen peijakas kuluu 750 sivua, mutta se on...
Jotta asia tulisi selväksi.
Aikoinaan tein haastattelututkimuksesta, että kukaan oikeasti lukenut Marxin pääomaa kakkososaa. Pekka Kosonen ilmoittautui.
Siitä Pekalle pienet.
Näin on.
Joo. Onko Pekka lukenut kolmosenkin?
Kyllä, kaikki oli lukenut ykkösen ja kolmosen.
Se on se kakkonen, joka jotenkin. Joo. Oma ikäpolveni ei kyllä kunnostautunut myöskään sen kolmososan kanssa juurikaan. Ykkösosa mulla on itselleni ja mä olen sen melkein kokonaan lukenut. Muistaakseni Otto Ville Kuusisen suomennoksena.
Vai niin, vain suomennos.
Kyllä. Se on tietysti... Jokainen käännös on aina myös tulkinta. Siinäkin on omat tulkinnallisuutensa varmasti.
Otto Villehän oli aika veijari näissä tulkinnoissa, koska hän oli siis oikeastaan ainoa kaltaisensa mies, joka selvisi 30-luvun loppupuolesta hengissä.
Kyllä. Ja vaikka tästä kaltaisuudesta pois luettaisiin etninen suomalaisuus, niin siltikin niin kuin niitä äärimmäisen harvoja korkealla puolueessa olleita, jotka
Se on niin aina mua kiinnostanut, että mikä Ottovillen strategia tässä asiassa oli, koska siis nimenomaan se, silloin kun Stalinin päivittäinen totuus vaihteli nimensä mukaisesti päivittäin, niin siinä ei oikeasti pystynyt olemaan opportunistikaan, koska ei ollut mitään, niin kuin, minkä varaan saat tuota miellyttämisen rakentaa, koska se saattoi olla seuraavana päivänä just vaarallisinta valuuttaa, joka johti suoraan leirille ja hirteen.
Niin siis ilmeisesti Ottovillen strategia oli se, että...
ikään kuin toimi tässä.
Niin, ilmeisesti se toimi vähän sellaisena niin kuin... Eikö se oli vähän sellainen, kun siis se ei ollut ihan harmaa virkamieskään.
Se oli aika korkealla. Mä nyt osaa
sanoa. Oli jo, mutta siis se ilmeisesti ei niin kuin innostunut mistään niin kuin kybällä.
Piti etäisyyttä kaikkeen.
Niin, tai siis sille, että... on mietiskelevästi, että... niin, että tämähän on... tietysti uusi mahdollinen tulkinta.
Mutta sitten kun seuraava päivänä...
Mutinaa.
Niin, seuraava päivänä Stalin ilmestyi aamiaiselle ja sanoi, että tänään tapan kaikki jeesmiehet. Niin sitten ollaan tietysti...
Nyt kun se oli tietysti tämä, että se on tämä niin kuin todellisen dialektiikan niin kuin hallinta on vaikeeta. että olla aina synteesin puolella, teesiä ja antiteesiä vastaan. Se oli Kuusisen tahto.
Ehkä tässä mielessä Ottoville edustaja yritetään uuden työn opportunistista ideaalityyppiä, jossa jatkuvasti täytyy kuunnella markkinoita ja yleisöä ja verkostoa ja vainuta ja. Oikea-aikaisesti.
Olla kuulolla, olla läsnä, vainuta, nähdä tulevaisuudessa
tehtynä. Takertumatta mihinkään, mutta hätiköimättä.
Joo, kyllä, nimenomaan. Ottoville Kuusina.
Siinä uuden työn airut.
Ensimmäinen pätkä, mediapätkätyöläinen.
Näihin näkemiin. Näihin
eteenpäin Ottoville Kuusisen viitoittama tieto.
Aivan, siitä urkenee uusi mediayrityksessä. Ja siihen sopii Giant Robotsin kappale Urban International. Ensi viikkoon, hei.